Vítáme vás u dalšího dílu Insider Briefingu. Moje jméno je Michal Půr a se mnou je tady můj kolega Tomáš Širsa.
Čau lidi.
Ještě než začneme, tak jelikož je to briefing, tak nepřijde tradiční vzkaz, ale to, co dneska budeme probírat.
Chceme se věnovat to, co probíhalo v noci, nebo tomu, co probíhalo v noci na dnešek, a to je Super Tuesday, neboli Super Úterý v USA, série primárek. Zajímavá křižovatka, která se stala z Prahy. Sjížděj se tady zajímavý osoby naposledy, nebo teďka ještě aktuálně Emmanuel Macron.
Měli Bill Clinton.
A řada dalších věcí dojde na vaše dotazy. Partneři, kterým opravdu děkujeme. A velká výzva, teď řada partnerství nám vyprchává, je nový rok, takže jsme ready na další nové partnery, někteří jsou v jednání, ale pokud máte firmu, projekt, cokoliv, chcete být vidět, podcastu, který je doslova kašmírem mezi podcasty,
tak... Tomu se hned dostaneme.
Tak, tomu se dostaneme, tak jsem s tím. A dneska to vzniká za super podpory od American Academy, americké mezinárodní základní a střední školy v Praze, projektová výuka, zahraniční učitelé, studium pouze v angličtině, výuka STEM. Advokátní kancelář Rowan Legal, kde se vrhneme odpoledne na e-governmentový speciál. A Kens, který pijeme, tamhle jsou.
Je to tak. Já pořád piju cherry.
Já taky, no. To je teda, musím chystat nový příchutě, ale...
cherry je nejlepší.
Cherry je super. Celý díl podcastu na patreon.com/insiderpodcast, jsem trošku vyšel ze cviku. Tak, co...
Já taky.
Co, ty taky. Už jsi v teplotě provozní.
Už jsem dobrý, cvičím. To je třeba zdůraznit, že pokračuje tvrdý únor s Petrem Matoušem ze 43. výsadkového pluku, pokračuje ještě tvrdší březen. Teda, když jsem se koukal to, co oni dělají, to je dost šílené.
Já naštěstí nemám Instagram, takže zatím jsem oznámil, udělal jsem velký návrat na LinkedIn a teda Strávu, kde už jedu celý únor, nebo část února. Já jsem úplně nadšený, že teda pánové výsadkáři se chopili výzvy a s nimi řada dalších. Ty videa mají neuvěřitelné čísla. Nějaký sem taky vložíme, pustíme, čili super, prostě tvrdý únor skončil. Mě to fakt pomohlo, já jsem se dostal jako do teploty, makal jsem.
Zhubnul jsi.
Schodil jsem 5 kilo, budu pokračovat dál a ještě tvrdší březen mi přesně jako padnul do noty. Takže začnu to sdílet taky někde jako trošku větší ty. Začal jsem nově hrát, jako šlapa do tenisu. Můžem si jít zahrát někdy.
Můžem
dát turnaj v létě někdy.
Já jsem teda byl dvakrát na turnaj, loni, člověče.
Tenisovi?
Ty
jsi hrál dřív nějakou
závodě. Já jsem hrál celý moje dětství a nějakou, ještě když jsem byl junior, ale já jsem byl dvakrát na turnaj v deblu. Loni. A jednou jsem skončil poslední, jednou předposlední. Takže chybí co.
Jenže teď s tvrdým únorem a ještě
ale já to nehraju,
už budeš to. Jako no.
No, já nehraju debl, takže když nastupoval jsem, možná ho znáš s Honzou Brázdou, tím to zdravíme. A to je Headhunter. A my, jsme spolu někdy nehráli, víš.
Já, takže, ten už je to už takže jsme starou, se, už, ne?
Ne, to je ještě v dobrý formě. Je starší než já. To je pravda. O dost.
No, nicméně teda.
Ale je to velký tenista.
Chystám se znovu, followujte mě na Strávě, pokud chcete, tam tvrdý únor prostě pokračuje ještě tvrdším březnem, uvidíme co v dubnu, prostě budeme makat, chceme všichni sixpack na léto do plavek, takže jedeme. Budu tady koukat na Vojto a budeme, si myslím, znovu uděláme další pokus o oživení Insider Cycling Clubu. Jsi na maraton přihlášený, no tak nebo
budeme maraton nebo na maraton?
No, fakt běhat.
To je hustý, tak upřímnou soustrast.
Ondra Kaně říkal, že budeme...
Ale Ondra už běžel maraton.
No, ale říkal, že se letos také dobrý.
No, jenom na tom dobře.
Pište, pokud s námi chcete sportovat, něco vymyslíme.
Jo, unboxing. Pojď udělat unboxing.
Ty byly unboxing, nachystej si věci, já teda řeknu, to je vlastně zásilka pro tebe, což je prostě trošku smutný, protože ano. My jsme...
On si málo propagoval Kašmír.
Málo jsem propagoval Kašmír. Ty jsi víc propojený od dílu s Lenkou Zlámalovou, kde tě nahecovala do kompletně chození ve spodním prádle v Kašmíru. Tak zaprvé, myslím, že náš oficiální claim bych změnil prostě Kašmír mezi podcasty. Nejvlivnější, nebo jak jsme se to jmenovali?
Nejvlivnější podcast.
Nejvlivnější český podcast. Tak jsme Kašmír mezi podcasty, protože ten je i nejvlivnější, prostě to. Co jsi dostal a od koho?
A teď by se to mohlo jmenovat Kašmír mezi podcasty vám přináší společnost Marieli.
Ano.
Já jsem dostal od Marieli, tímto jim děkuji. Dostal jsem kašmírové povlečení. Dostal jsem to, co nemůžu vyndat, protože je obří, kašmírovou peřinu. A myslím si, že už v ničem jiném nebudu spát. To je jako jednoznačně.
Podle mě my něco máme doma od Marieli.
Já myslím, že máte, no. Já myslím,
ale
že...
Terezie by taky mohla poslat něco kašmírovýho.
No, takže Terezie, tímto velmi děkuji. Budu šířit vyhlas firmy Marieli.
Zajímá mě, jestli měla by to hlavně poslat Zlámalce. Protože jako ta prostě ráno...
A to musí mít doma všechno z Kašmíru.
No, to už možná má všechno z Kašmíru.
To už má, takže děkujeme Marieli a Terezi. A já teď budu konečně dobře spát. Já teda spím dobře, ale budu spát ještě líp. Tak.
Jdeme na první téma, nemůžeme začít ničím jiným, než naším pohledem na daleký západ, divoký západ. A Donald Trump včera vzal motorovou pilu, parní válec, nevím co všechno, a přejel primárky.
Přesně tak. Mě to, asi to není překvapení, ne? Já jsem ještě, no vidíš, tady je Terezie, tam byla. A já jsem byl včera v televizi a měli jsme k tomu ještě debatu v noci a vlastně CNN Prima dělala celou noc, veřejnoprávní službu dělá, jo, tak celou noc živě, super úterý, bylo to super. Terezie Tománková to celý moderovala celou noc, což je jako šílený teda, ale klobouk dolů. Nicméně Nikki Haley bylo jasný, že prohraje, a je zjevný, že prohrála ještě víc, než se čekalo, protože vyhrála jenom ve Vermontu a měla vyhrát i v Massachusetts a myslím si, že měla vyhrát i ve Virginii. To jsou takový ty jako bohatý státy a to se jí nepodařilo, takže asi je dohráno, ne?
Mně to přijde jako jasný game over. Do toho, nevím, jestli si četl, tuším, že minulý týden ta parta těch největších donorů, Koch ano. Brothers, ano. Nebo jeden z nich, ukončili vlastně podporu funding kampaně Nikki Haley. Myslím, že už jako to bylo jasný. Tohle je reálně asi game over. Mně to je trochu líto, protože pro mě je Nikki Haley, jako já ji mám fakt rád.
Tak 2,28.
Asi no, názorově samozřejmě ona je spíš takový ten neokon, Donald Trump je taková ta populistická republikánská revolta, konzervativní, ona je taková opravdu jako klasická republikánka, má za sebou, byla guvernérka, v OSN byla vlastně Trumpova velvyslankyně.
Tak, no.
Za mě strašně zajímavá, fandím jí, skvělá ženská, strašně zajímavá. Mně na tom přijde, ne asi tenhle válec zajímavý, byť možná je až nečekaně velký ten válec, ale pamatuješ si, pro mě jsou dvě vzpomínky. Jedna je vlastně ty minulý volby, kdy vlastně si všichni říkali, to je úplně jasný, ta Hillary, toto. A teď celá ta noc, jak se odvíjela a pak se to vlastně překlopilo. A pak Donald Trump, crazy, prezidentování, jako plno hezkých věcí. Trump končí, prohrává s Bidenem, tehdy v pík covidu, všechno toto. A vlastně pro všechny přestal existovat. Všechny sociální sítě mu zrušily účty, všichni říkali, tyjo, to je game over, to je prostě loser, konec, teď už bude někde jako to. Tyjo. A jsme plus vlastně tři
a je
roky,
na tom líp než předtím.
Tři roky a on jede. Jako to je comeback, jako fakt comeback ne jenom jako v té politické rovině, že kandiduje znova. Ale opravdu comeback do toho veřejného života. Všichni mu, už všichni nebo jenom Twitter mu vrátili ty účty? Už všichni mu vrátili účty, teda asi. Jestli Meta, tak i Meta.
Za Metu se platí, mimochodem. To je taky vtipný. Mi se říkalo, že když tuhle jsem totiž platil za Metu a přišlo mě to zábavný, protože se říkalo, že přeci Twitter si placený nikdo nekoupí. Nebude to fungovat a najednou Meta platí. Stojí ještě víc. Nevím, kolik, přes 3 kila určitě. Jo. A měsíčně. Takže ověřování prostě stojí peníze. Ale je jedna poznámka k tomu. Podle mě furt není jako rozhodnuto, jestli toho Bidena porazí. Jo. Ty šance...
Čísla byly jasný.
Haley by ho porazila.
No, ale ono to osciluje. Ale jako byly v jeden moment, bylo evidentní, že i on převálcuje toho Bidena. To bylo v takovém tom... Jako
jeden moment.
Několik měsíců zpátky to bylo. Hele, já myslím, že to bude napínavý do poslední chvíle, pokud... opravdu tomu Bidenovi jako neodejde ten mozek nějak a Biden se bude vyhejbat, řekl bych, všem těm debatám.
Martin Kovář říká, že by ho měli zavřít do sklepa, aby měl šanci vyhrát. Už bude těžký, no. Tak minule mu pomohl COVID.
Určitě tam má tu výhodu toho inkambenta. Prostě on je stávající prezident, to znamená lítá všude po světě, řeší velké věci. On je vidět sám z podstaty a zatím větší jeho expozice na veřejných vystoupeních, projevech a tady vždycky vede jako k větší sérii trapasů, přeřeků, dezorientací v prostoru.
Teďka bude mít State of the Union projev, který je desítky minut prostě řeč, tak tam bude hodně vidět, jak na tom je, jestli zvládne mluvit desítky minut, aby to dávalo smysl, zatím taková možnost nebyla dlouho, jo. Takže jsou ty tiskovky jsou poměrně krátký, tak tam dochází k nějakým zaškobrtnutím a podobně. Tak to je jeden moment. Druhý moment je, že ve Swing States vede Trump výrazně, kromě Pensylvánie. A to je samozřejmě důležitý a to minule tak nebylo. Třetí věc, Nikki Haley, já jsem si četl nějaký články, není vyloučený, že bude viceprezidentka. Jo?
Tak
není to úplně pravděpodobný, strašně bude záležet na tom, co ona řekne teď po Super Tuesday, protože jestli ho podpoří, nepodpoří, co se stane. Jo? Pokud by ho podpořila, dokážu si asi dobře představit, že by mohla být jako zástupkyně té umírněnější části republikánské strany jako jeho viceprezidentka. Bude potřeba celou stranu. Jo?
Ale když, kdo četl knihu Art of Deal Donalda Trumpa, tak já myslím, že tam bude úplně brutální, pragmatická úvaha, přesně jak říkáš. On si v nějaký moment, a ten polling, to peníze, který oni dávají do toho pollingu, jsou tak velký, že on má v reálném čase každý den prostě nový čísla a bude schopný vlastně, nebo v tuhle chvíli schopný vyhodnotit, kdo z těch kontendrů jeho v těch primárkách mu přinese největší hodnotu, největší šanci na celkový vítězství. Vidíme v tuhle chvíli tu symbiozu, já bych skoro řekl Kamala Harris, která jako víceméně neviditelná, jo, provádí nějaký schůzky, teď za ní jel, tuším, že Benny Gantz, nebo Naftali Bennett, jeden z izraelských ministrů.
Jo, začíná být víc vidět.
Ale jako vlastně vede tyhle ty, já nechci říct Bčkový, ale takový jednání. Jo, a já bych čekal, že ji budu mnohem víc vystrkovat, ale to její veřejné vystupování taky se neukázalo, že by bylo nějaký moc jako inspirativní a zajímavý, zatímco ten Trump prostě pobaví celou tu arénu. To, co si myslím, že tam se spekuluje o třech vlastně variantách. Jedna je Nikki Haley, jako potřebuje celou stranu. Druhá byla, hodně se mluvilo o tom Vivek Ramaswamy.
Jo, ten to hodně chce.
Ten to jako strašně chce, je strašně našláplej, má jako obrovskou jednu nohu vlastně v tom jako teku v té partě těch biznismenů, který začínají víc a víc ovlivňovat americkou politiku. Třetí ty spekulace, když Trump šel na totálně vyprodanou, tuším, že to byla Madison Square Garden na MMA turnaj na UFC a šel tam, nakráčel tam s Takrem Carlsonem, což by byla jako...
To by
což by byl masakr. No, nevím, co by nadržkala ta strana, ale jako...
To by bylo šílený. No. Jako dosah by byl obrovský samozřejmě. No. Jeho. Jako možnost komunikovat by byla masivní. Jo. Uvidíme, jak to dopadne. My to budeme sledovat. Máme tady docela podrobnou přípravu datovou a my tu přípravu zveřejňujeme teď na Patreonu. Mm-hmm. ty ohlasy jsou pozitivní, tak vám za ně děkujeme. Tohle zveřejníme taky, předpokládám, Vojta, taky ví, že jo.
100%.
Takže to je super. Je tady druhá věc.
Ještě teda jedna věc, jo. Možná jeden úplný detail. Já jsem byl před lety na vlastně v Minnesotě, St. Paul, vlastně na tom konventu republikánské strany, kde se vlastně oficiálně uzavřela po primárkách nominace Johna McCaina. Jo, vlastně teda řekl, že jde kandidovat. On si zvolil a vlastně tam nominovali i kandidátku na viceprezidentku, tehdy Sarah Palin, taky jako hodně, hodně zajímavá volba. Taky vlastně ten tandem hodně tradiční republikánský politik, víc takový neokon v té hlavní roli. Ona byla taková trošku ulítlá vlastně tehdy guvernérka Aljašky. To, co mě přišlo zajímavé, když jsme se tam bavili s těma lidma, a byla to fakt show, vyprodaná arena, gigantický. A oni vlastně tehdy říkali, že jaký jsou strašný problémy, když ty chceš na kampaňový eventy stávajícího prezidenta, to mi přišlo jako zajímavý detail, ty platíš miliony dolarů, jo, protože tam vlastně funguje tak. Třeba teď je to aktuální i pro Česku, že se spekuluje, že jede Vít Rakušan třeba na nějakou debatu někam do Chebu, je to v podstatě kampaň, je to jeho politická kampaň Hnutí STAN a teď je tam s ním jako že ministr vnitra, jako desítky členů ochranky a tak dále. Ty, když seš ve státech a řekneš, já chci na fundraising dinner pro republikánskou stranu stávajícího prezidenta, tak vůbec, než se něco na té večeři vybere, tak ti přijde vyúčtování jako dopředu, záloha, normálně, Secret Service, 100 000, 200 000, 300 000 dolarů, palivo do Air Force One, jo, jako v podstatě miliony dolarů zaplatí za to, že někde někam přijede jako sitting US president.
Je to transparentní.
Jako, je to jako drsný. Je to podle mě na zvážení, protože teď někdo zase říkal, že Martin Dvořák, že si nechává dělat, platit ty webové stránky od svého, od nějakého asistenta, že, který ho zaměstnává na úřadu vlády, tak nebo nějak tak, nevím to úplně přesně. Ale vlastně to oddělení toho, tohle je office, tohle je jako kampaň, mi přijde zajímavý. Detail, suvka.
Jo.
To je, no to stopro, jakmile je tam máš ten aparát, tak prostě ty bereš náklady za něj, jo, protože oni říkají, hele, tak proč by jako to, že vy chcete mít fundraising, nebo že jede někam, proč by to mělo jako sakra platit daňový poplatníci, což je docela fair.
Okay. Neděje se zahraniční politika jenom ve Spojených státech, nebo z našeho pohledu zahraniční, jo.
Praha
se stává křižovatkou Evropy konečně. A není to tím, že by se něco postavili. Spíš naopak teda. Teď se teda dějou strašné věci, pokud je o stavby. Probereme příště. Každopádně byl tady Emmanuel Macron. Jak to vidíš? Krásné fotky. Já řeknu nějaký detaily.
Říkej detaily.
Já jsem si obepsal lidi, kteří se s ním potkali, mluvil jsem s jeho spolužákem, poslouchá Insider, nebudu zatím říkat jeho jméno, bavíme se, že by jsme se o tom s ním pobavili. Spolužákem z Eny, což je můj kamarád, a potkali se včera, posílal mi fotku, říkal, že ho poznal, byl nadšený, úplně říkal, prostě 20 let jsem ho neviděl, poznal mě. A to je totiž, tohle ta historka je zdánlivě nevýznamná, jo, ale je hrozně důležitá. Ptal jsem se, jak probíhaly ty schůzky s prezidentem a podobně. A Emmanuel Macron má jednu obrovský dar. A to mi říkali Ondra Houska, když jsem dělal rozhovor v Elizejském paláci, že on ti jako naslouchá. Že on tě fakt poslouchá a řeší s tebou ty tvoje věci, které mu říkáš. Což nemá každý politik, to si jako přiznejme. Jo. Takže ten dojem z té návštěvy je prej ohromně pozitivní. Setkal se tady s francouzskou komunitou a s kdekým, což je trošku vtipný, protože byli zrovna prázdniny. Takže tady nebyli všichni, nebo oni měli prázdniny, nebyli tady zdaleka všichni. Ale je vidět, že to bylo celý o tom jádru. Jo? Na první pohled asi o granáty šlo určitě, pokud jde o jednání s prezidentem, o granáty na Ukrajinu, myslím, ale bylo to o tom jádru a to musím říct, že je teda trošku smutný pohled pro mě. Já mám pocit, že Česko neví, co vlastně dělat.
Hele, já si myslím, že ale my to, já ani nevím, jestli to znovu chcem řešit, protože...
Ale já tomu řeknu detail, nový detail.
Já řeknu svoji obecnou tezi. To, co zrovna v tomhle nebo takhle, začínáme, že Česko je křižovatkou Evropy. Začínají se jezdit zajímavý jména, je to skvělý a myslím si, že my tady dlouhodobě říkáme, vláda hraje, řekl bych, extraligu na své možnosti v evropském, možná i světovém kontextu. Tohle to vlastně o tom trošku svědčí a je to dobře. Co se týče pak praktických kroků v národní domácí politice, kam spadá i takový strategický rozhodnutí ohledně české energetiky, jako je co dál s jadernou energetikou obecně, tam já mám pocit, že to je vlastně jako zoufalství.
Já jeden bod. Já mám spousta nových informací, ale nebudu zabíhat do nějakých brutálních detailů. Ale jeden bod. Petr Fiala naznačil během té návštěvy, že EDF, což je ta zestátněná francouzská společnost energetická, která by stavila pak ten reaktor nebo ty reaktory, tak upravila nabídku. Ono to vyšlo v E15. Dobrý článek, doporučuju to. A ta úprava je zásadní. My jsme tady celou dobu poslouchali ty politiky, že ten jeden dukovanský reaktor má stát 160 miliard korun. Jo. Tak EDF tohle upravila, tu cenu, na takzvanou overnight price, to jo. To je takový to, jako kolik by to stálo teď bez ničeho, bez financování, bez ničeho. Jenom to postavení, 250 miliard korun. Bez financování, bez to, takže seš reálně budeš kolem těch půl bilionu, možná o něco víc, za jeden reaktor. Takže celou dobu...
Už Michal Šnobr říká posledních, jako kontinuálně jsme poslední roky i tady a roky, jsme a my to jsme říkali. To tady říkali.
Jo, my jsme říkali, že ta cena je 160 miliard, je nesmysl, prostě lež je to. Jo. Celou dobu se tady lhalo o té ceně. Teďka přišla EDF a nastavila nám nějaký zrcadlo. To je jeden problém. Druhý problém je, a mluvíme tady o něm taky, notifikace. Já sleduju ten proces té notifikace u Evropské komise, to schválení, které předchází tomu vlastně té samotné stavbě nebo vysoutěžení té věci, tak se táhne. To už by hotový loni v létě. Jo? Táhne se to proč? Táhne se to proto, taky jsme to tady říkali, je tam jeden nový posun. Táhne se to proto, že český stát neodvádí dobrou práci v tom. Ta notifikace není dobře vedená, protože neposkytuje kompletní informace, což se samozřejmě Evropské komisi nelíbí a několikrát mu to vrátila. Mění podmínky, to vidíme jednou jeden reaktor, čtyři, vlastně, ale zůstává furt tender na jeden, mluví se o čtyřech, není úplně jasný. Mění ten business model, protože neví jak, ta cena je nesmyslná, to prostě nevychází. A co já vím, bez nějakých větších podrobností, které tady nemá smysl řešit, protože jsou to strašní detaily, tak zase to nedopadlo. Jo? Zase už to mělo být v únoru, nebylo to, mělo to být v březnu a skoro jsem si jistý, že v březnu to taky nebude, protože já mluvím i s těma lidma z té komise a oni vyjadřují velkou nespokojenost s tou českou stranou a kritizují za to, že furt mění podmínky, furt mění jednotlivý parametry a oni to musí pak předělávat a znova posuzovat. A to je strašný. My jako nevíme, co chceme, lžeme o ceně, lžeme, to se nedá říct jinak, to prostě
Michal Šnobr má pravdu.
A jako na co si hrajem prostě? A já si myslím obecně, my nepostavíme nic. To si myslím, že se, nebo ten jeden, ale čtyři, sci-fi, úplný sci-fi. Jo.
Nevím, no, to podle mě platí ta teze, že jak jsme se tady bavili, dali jsme se srandu, že až poletíme tady my dva těma F-35, tak budeme kličkovat mezi těma novejma chladícíma věžema.
Tam bude staveniště.
Tak třeba tam v roce 2000, co to bylo, 50 nebo 40, já už ani nevím. Tak,
no hele, 2035 to nebude, to je jasný.
To je jasný.
Byť se všim, tím nová energetická, základní energetická koncepce, když se do ní podíváš, nebo aspoň do těch útržků, anebo to celý, tak tam chybí čísla. Tam prostě chybí čísla. A to já jsem mluvil s Lučkem Niedermayerem, s člověkem, se kterým se neschodneme vůbec na ničem, nebo na většině věcí se neschodneme. A on mi říká, zastánce jakoby tý zelený transformace a tak dále. A říká, já jsem to čet a tam nejsou žádný čísla, což pro mě jako pro ekonoma je strašný. Jo. Státní energetická koncepce, klíčový dokument, třeba i pro to schvalování toho reaktoru, druhá věc. Třetí věc, narazím na to, přiletí Bill Clinton 12. března, což je v neděli, myslím, že tady bude v neděli,
jo.
A bude v rámci konference Naše bezpečnost není samozřejmost, super návštěva. Byla tady jeho manželka Hillary, 2012, lobovala za Westinghouse tehdy. A já ti řeknu drp, já znám pár lidí, kteří pracují ve Spojených státech, jsou to Češi. A jsou to nejenom diplomati jako český, ale i evropský. A vím, že vyřazení Westinghouse, nebo takový to jako vyřazení z toho tendru, on to nebylo jako úplně vyřazení.
Nebylo to vyřazení, no? Protože oni nebo, vlastně poslali jinou formu dokumentu,
taková ta
než měli.
Kritika, že to není závazná nabídka, aby jsme byli přesnější, tak se nesetkala s pochopením u té americké strany. Jako fakt nesetkala. A i to český zastoupení tam mělo z toho dost zavařenou hlavu a muselo tam jako chodit poměrně intenzivně vysvětlovat, co se to sakra děje, proč tohle říkáte a proč jste nám to nedali vědět dopředu. Jo? Další problém. Já jsem mnohokrát opakoval, si myslím, že Westinghouse předtím bude vyřazený a psal mi dokonce šéf zastoupení Westinghouse v Česku, že to se nikdy nestane. Stalo se to.
Ale je to zvláštní.
Ale tak byl Clinton asi bude lobovat taky.
Já víme, kdo, já asi, nebo oba dva možná víme ty jména jako lobbystů a kanceláří, který dneska lobují za EDF i za Westinghouse.
My nikoho neděláme.
Já s tím, ale budem. Ty Korejce bychom mohli dělat.
Dělal? No musím vyprávět nějakou historii. Nemyslím, že jsem vyprávěl tady historii.
Tak to si necháme na...
Tak to řekneme.
Ale mně přijde, nebo skoro vylučuju, že by ten Westinghouse to jako nemyslel vážně. Jo. To přijde mi to jako dost bizarní, že by poslali špatný formát dokumentu a díky tomu jako byli vyřazený.
Tak oni mají spor s těma Korejcema soudní a ten jim dost komplikuje situaci. Nicméně Poláci se jim to rozhodli dát z ruky, že jo? Takže jo. Uvidíme. No. A taky mají s tím problémy.
Nicméně, myslím, že ten obrázek tak trochu z té helikoptéry, že tady tenhle týden je Macron, přiletí Bill Clinton, byť toho teda vlastně přiváží majitel český zbrojovky, lomeno Cold Group, což je taky super.
René Holeček.
30. května přijede Antony Blinken, ministři obrany členských států NATO. Konec srpna tady bude Globsec Forum 24.
Globsec se má přesouvat ze Slovenska, se spekuluje, ale není to tak úplně jako jistý.
No, tam, to, co já jsem slyšel, tak jsou tam neskutečně vyhrocený vztahy, což jako zapadá do toho, že Robert Fico si myslím, že z toho Slovenska opravdu tak trochu, to byla velká spekulace před těma volbama, tak trochu z toho chce udělat. Ne úplně asi to Maďarsko, ale takový, my jsme tady Slováci, jsme malí, nic moc tady mezinárodního jako nechceme, budeme si tady jako rozhodovat sami, což mě nepřijde úplně šťastný. Na druhou stranu, pojďme s nima mít jako dobrý vztahy, jak politicky, tak pragmaticky do Česka stahovat zajímavý mozky, což už se děje, spousta Slováků zvažuje, že se sem jako přesídlí sem biznesy, takže já bych vlastně... Na to šel takhle pragmaticky. Já bych se vlastně natahal Slováky, jejich firmy, biznis a ze Slovenska by pak mohla být taková jako farmářská oblast.
Minule jsme něco takového tady říkali a mě psalo hrozně rozčílených lidí. Jo. Takže,
já mám Slováky rád.
Já taky, rodině, já taky. Protože je máme to, rádi, no, chceme je mít tady.
Chceme je mít tady, pojďte k nám.
Výborný. Nicméně to, co jsi říkal, jo, co se tady všechno bude tady náčelníci generální štábu zemí NATO a tak. Tak, to je do značné míry zásluha Petra Pavla a těch lidí kolem něj.
Já bych řekl 3 lidi. Petr Pavel, Petr Fiala, Tomáš Pojar.
Ještě čtvrtý ti chybí. Jarda Zajíček.
Okay.
Jarda Zajíček, šéf zahraničního odboru prezidenta republiky. Nejlepší žijící český diplomat, 100%. Mladý kluk. Okay. Jo. Chodí.
Ho pozvem sem? Proč ho nepozvem sem?
Pozveme, já jsem si s ním psal.
No, tak ho pozvem
přijde,
sem.
Přijde.
V tomhle někdy... Zajímavý o insideru je, že buď na těch sítích z nás dělají jako vládní influencery, že lobujeme tady a podporujeme a tak dále.
A nebo
jsme jako alternativní nějaký nevím, tyjo, Xaverové nebo to, který vládu za všechno kritizuje. Já myslím, že obecně fakt jako klobouk dolů nad tím, co v rámci mezinárodní politiky, jakou hru nad naše možnosti, bych řekl, geopolitický, jsme schopni hrát.
Totálně.
Jo. Znovu, jsou zatím jednotky lidí. Jo. Není to to jako fakt tahouni a je potřeba se o tom takhle mluvit a mají mít kredit. Na druhou stranu já jako se bojím, že přicházejí, blížejí se dvoje volby, za rohem jsou třetí, ty nejzásadnější parlamentní volby a já prostě ten výtlak v té, a víme všechny ta gravitace, zákony politiky a prostě ta zahraniční politika v tomhle fakt hraje druhý, třetí, čtvrtý, pátý pravda. Housle.
Taková pocitovka.
To je pocitovka. Takže pocitově super.
Ale pocitově vlastně, když jsem to viděl a mám rád Emmanuela Macrona, nějak nezastírám, tak člověk žije s dobrým pocitem. Jakože vlastně ta země aspoň jednou box, on mi říkal tady jeden nejmenovaný diplomat, že jako boxuje na tu svoji váhovou kategorii, jo, což se nestává často, to si přiznejme, a dlouho se to nestalo. Teď se to děje, je to skvělý, jako pro můj pocit je to fakt dobrý, jo. Ale jestli to rozhodne volby, ne.
Ale vlastně vraťme se k tomu, že možná jako ty devadesátky byly díky té naší pozici premiéra ve střední východní Evropě v tom postkomunistickém bloku, díky, já bych řekl, oběma rovným dílem, oběma vlastně, jako já bych řekl, světovejma politika nebo státníkama, a to byl Václav Havel a Václav Klaus, který se prostě v jeden moment sešli, byť samozřejmě v té domácí politice vůbec jako neschodli, ale to, co tady společně vlastně jako reprezentovali, bylo vlastně unikátní globálně a je možný, že se, teda bohužel bez těch nějakých reform, ale z pohledu mezinárodní politiky dneska blížíme podobnému stavu. To, co mě, jedna věc, která mě přišla, ty zase budeš asi spíš eurofil, nebo bruselský diktát, to budete chválit, ale včera slavnostně na LinkedInu Ursula von der Leyen řekla...
Já jsem jí dal čtyřku, my jsme jí známkovali.
Fakt?
A já jsem jí dal čtyřku. Ta Houskin jí dal dvojku.
Jo?
No. Já jsem jí strašně...
Ursula von der Leyen včera, no především, slavnostně oznámila, že teda Evropská komise tady předkládá úžasnou defense strategii. A já jsem jí tam napsal, tyjo, to je velký accomplishment po 2 letech jako otevřený války na evropském kontinentu. Jako Evropská komise to. Takže, a teda by the way, ještě když jsme Ursula von der Leyen, 4 minimálně, 4 minus možná. Všechno, jak se teďka vlastně celý svět směje tomu Bundeswehru,
ano.
Všichni zapomněli. Že Ursula von der Leyen byla kolik? 8 let?
Ona byla ministryně
obrany ve vládách Angely Merkelové.
Od 2012, pokud se nemohli.
No, do 2019, nebo tak 7-6. Něco takový, jako prostě nebyla tam jako 2 roky nebo 1 rok.
Byla tam několik let.
Může na to mrknout, ale jako jestli dneska se celý svět směje Bundeswehru a německý obranný politice,
určitě do 2019.
Ursula Kluková, ne.
Po 2019 určitě bylo.
Já mám něco
2013 až 2019.
No,
6
tak
let.
To je dost, no.
6 let.
December. OK.
Jo. Byla dlouho, no, a já mám řadu výhrad k ní i jiných, jo, to jak a jiných. Právě jenom takhle. To, co, o čem jsi mluvil tady o tom, jakoby paktu, nebo jak to nazvat, tak je to nějakých 1,5 miliardy eur, to není zásadního, jo, to jako nic nezmění, ale na druhou stranu je to jako aspoň něco ve smyslu, ty dáváš signály těm bankám a víš, že bude následovat
ale proč tenhle signál nepřišel po čtvrt roce nebo to
po
2 lety?
Před 15 lety, rozumíš?
No já vím, no. Tak ale...
Tak to se totálně jako zaspalo, to si nemusíme... Máš si vybrat, buď chceš Green Deal, nebo chceš se bránit, jo? Já se chci bránit. Děkuju pěkně, s tím bych si vystačil. Jo. Nemůžeš provozovat takhle 2 velké priority, je prostě těžký. Jo. Tak teď tu vidíme, že se to asi vychýlí. No. Nikdy nebudeš spokojený. Otázky. První Dalibor Adámek. Dobrý večer, sešel se nebo se sejde prezident Macron s Andrejem Babišem? Já vím, jak to dopadlo.
Uvidej.
Nesešel se.
Konec krásného
přátelství. Údajně proto, nevím to úplně bezpečně, ale skoro bezpečně, že Andrej Babiš je nemocen. Nevím, jakou nemocí, ale nesešel se. Za mě je to zajímavý. Prostě vždycky se s ním sešel, když tady byl. Vždycky. Jo?
Je to velký signál a je to zajímavý s ohledem na ty evropské volby. Taky.
Protože jsou v jedné frakci.
Protože je to společná frakce. No. Uvidíme.
Tak uvidíme, uvidíme, jak to bude vypadat dál.
Jiří Pospíšil, dobrý den, četli jste návrh mírové smlouvy, která vyšla ve Wall Street Journal? Nečetl?
Já jsem ji čet. To je mírová smlouva, o který se říkalo, že nikdy nebyla a neexistuje, tak zjevně existuje. A to je mírová smlouva, která krátce po, kterou údajně nabízelo Rusko, krátce po tom svém vpádu.
To byly taky 2-3 týdny potom.
No, něco takového, něco takového. Já si to nepamatuju přesně, po jaký době to bylo. A je to teda smlouva, kterou nabízelo Rusko jako mezinárodnímu společenství. Ta smlouva je extrémně nevýhodná pro Ukrajinu. Jo, tam
byla... No dobře, ale nevýhodná i prizmatem dnešního stavu, kdy jsme se...
Stopro.
Jo?
Okay. Tam je hlavně jeden velký problém, a na který podle mě nemohli... Hele, jakoby území a tak to by Krym a podobně, to asi by si nějak nakonec odkejval, ale tam byla jedna velká podmínka, že by ukrajinská armáda nesměla mít armádu větší než... nebo Ukrajina nesměla mít armádu větší než 85 tisíc mužů, jo, což by de facto znamenalo, že by si Vladimír Putin počkal a pak by si tam přišel. Jo. Takže jako nic, žádná hit práva to není a není divu, že nedošlo k jejímu podpisu. No.
OK, pojďme dál. Evropa, jako ukáže nám, evropská pokuta skoro 2 miliardy eur pro Apple ohledně hudebních aplikací. Měli by se evropští uživatelé radovat nebo brečet a co evropské technologické firmy?
To jsem neviděl já, prosím.
Hele, já trošku přemýšlím, co jsou evropské technologické firmy. Nebo jako co...
Existují určitě.
Ne, jako existují. Tak Spotify je evropský, Daniel Ek. Já to trošku odvedu jinam. Zase jsem poslouchal, doporučuji poslední díl toho, All In, bavit se o Googlu.
Davidu Saxovi teda už slušně jebe.
No, David. Tak ale on byl vždycky na téhle straně jo, jako spektra, jo.
Ale
on
jako
je,
už to dost
on je takový ten trumpovský republikán, hrotí to. Na druhou stranu je zajímavý, že ty ostatní vlastně jako s ním v některých věcech docela jsou z něj koregovou jenom málo, jo. Ale já jsem to chtěl odvést jinam. Oni řešili ten novej AI vlastně to generování těch obrázků, ten totální průšvih Google. A celá ta debata byla o tom, jestli ten Google je vlastně reformovatelný. Jo? Protože mi tam celkem dobře rozebíral, že samozřejmě díky tomu geniálnímu monopolu na to, v uvozovkách monopolu na to vyhledávání, ta firma generuje jako neuvěřitelný peníze, který se snaží investovat do toho. Ale že je to příklad totálně korporace, kterou ovládla ty DEI, vlastně Diversity, Equity, Inclusion, Office 3. David Sachs to přirovnával prostě ke komisařům rudý armády, který vždycky přišli a řekli trochu. To. Normálně tam popisovali, protože ten Friedberg je vlastně insider z Google, že tam dlouhodobě dělal. A on popisoval, že vlastně na těch meetingzích se jako kdokoliv bál postavit a říct jako hele, tak asi třeba George Washington jako nebyl černoch a nemělo by to jako vést k tomu, že ta AI to jako generuje. A vlastně řešili, jestli ten Big Tech, zrovna jako ten Google, je vlastně reformovatelný. Jestli za to budou padat hlavy, za tohle to jako úplný odtržení a jako ideologický směřování té AI, že to je asi, myslím, něco, čeho se jako všichni reálně bojíme. Jo, že tenhle ten supermocný nástroj bude jako woke, což si myslím, že je děsivá myšlenka.
Proto vzniká Grok.
Proto vzniká Grok, do kterého investoval ten Čamat, ale je to vlastně zajímavý. Nevím, jestli jediná hlava, která se neskutálela, nebyla tady v Česku dlouholetá PR-istka Taťána Lemoine, ale ne, to asi není v návaznosti na tohle, to byl vtip.
Myslím, že je víc věcí jako v delší časové řadě. No.
Takže
já tam jednu věc k těm evropským technologickým firmám, samozřejmě, že ten sektor je jako slabý, jo. Ale dneska shodou okolností, kolikátýho je dneska? 6. Tak dneska zítra je deadline pro odevzdání návrhu, který musí odevzdat Google a zejména se to týká Google. Jo. A další technologické firmy, které musí dokázat, že jsou v souladu s novou směrnicí Digital Market Act, DMA, To bude zajímavá debata, tam totiž dojde k tomu střetu toho evropského technologického sektoru a toho amerického, protože ten americký musí ukázat, že je souladu tou směrnicí, to znamená, že musí změnit nějaký svoje nějakou svoji praxi, jo? Jak přistupuje k e-shopům, jak přistupuje ke srovnávačům, jak přistupuje k čemukoliv, a ta Evropská komise to bude posuzovat a tam se uvidí, jestli vlastně ten evropský technologický sektor je tak silný, že bude schopen ten Google porazit a že hlavně, že na tom vydělá. Když ho porazíš. Jasně. Já to zažil. Nemusíš na tom vydělat. Jo? Může se to zkomplikovat, táhnout, může to trvat, nakonec ničeho nemusíš dosáhnout.
Jo.
Tak.
Dobrý den, můžete rozvést kauzu Dlabajová? Se ptá Stanislav Rohan.
Martina Dlabajová, je to zábavná věc, europoslankyně za hnutí ANO, už se s ním taky rozešla, podobně jako Dita Charanzová, známý osobně opravdu velmi.
My jsou vlastně obě takový pohrobci trošku Pavla Teličky a on vlastně tak, sestavoval, já neobejvalý, tuším, že i jeho zaměstnankyně nebo nějaký partnerky v té kanceláři lobbysticky.
To si nejsem jistý. Dita je diplomatka a Martina dělala zastoupení Zlínského kraje v Bruselu. O tam tak já ji znám.
Okay.
Jo? A nevím, co dělala, pak to bych kecal. Jo? Ale tohle dělala určitě, když já jsem tam byl. A Martina Dlabajová za podpory i České republiky si vymyslela pozici, která je, jako podlíhá šéfce Evropské komise, a byl by to jakoby komisní člověk, který má řešit podporu malých a středních firm. Jo, takový jako velvyslanec, vyslanec pro střední, malé a střední firmy. A to je, já vím, že tebe tyhle věci rozčilujou, to je jedno.
Mně už to je jedno. Baví, já tady,
to je jedno,
my jsme...
To je jedno. Ale ona se tomu věnuje dlouhodobě, jo? Ona se tomu věnuje dlouhodobě, tak jasně působí to trochu komicky, já to rozumím a určitě bys našel argumenty pro svůj postoj, já bych taky některý našel. A to je jedno, je to jako mocenská hra. Je to vlivný post s platem 20 000 euro měsíčně. Víš, to je jako hezká funkce.
A není to tak, že teda evropský malý střední podniky pomáhají spíš Martině Dlabajový, než...
Ne, ale ona to nedostala, tu funkci. To mi ten...
Já to vím, já si mluvím obecně o té jako funkci.
Ale vtipný je, na tu funkci bylo výběrko. Martina Dlabajová ho jako... byla s přehledem nejlepší kandidátka, ale prý jako s obrovským náskokem, jakože v tom testu překonala svý ostatní kolegy asi o 30 a pak o 70%. Ten nejslabší v tom testu byl Němec. Europoslanec, myslím, že se jmenuje Markus Pipr nebo nějak takhle, za CDU, který skončil jako beznadějně poslední. Nicméně došlo na zasedání Evropské komise a přišla Ursula von der Leyen a bylo to domluvený s tou Martinou Dlabajovou. Ona si vymyslela tu funkci, jo, jakoby, nebo i Česká republika. A oznámila, že tady ten nebožák, který sedí v Evropském parlamentu, nikdo ho nezná. Jo. Za ty roky, on tam sedí fakt dlouho, asi 20 let, nikdo ho nezná. To o čem vypovídá. Tak oznámila, že on to vyhrál. Že ho vybrali a bude to on. Následně oznámila, že toho času ve vyhnanství Martin Selmayr, bývalý šéf kanceláře, bývalýho šéfa komise Jean-Claude Junckera, který byl ve vyhnanství kvůli svým nějakým jako problémům, že údajně donutil k sebevraždě jednu, nebo donutil, dohnal k sebevraždě jednu svoji bývalou zaměstnankyni. To se neprokázalo, to je důležitý. Tak se jako vrací, jo, do nějaký vlivný funkce a tak dále. A teď Ursula von der Leyen začíná vytahovat ty Němce z té CDU a začíná jim vstrkat ty vlivný funkce. Proč? To tě nepotěší, aby si zajistila další zvolení. Jo? A to podle mě jako, je to pragmatický, ale že by nám to teda nějak prospělo, to si nejsem úplně jistý. Jo? Proto i já jsem k ní kritický. Přestože podle tebe jsem euro.
Já myslím, že jestli bude Ursula von der Leyen dál předsedkyní komise, já rozumím, že lidi jako z evropského politického establishmentu si asi oddechnou. Myslím, že pro Evropu demokratický deficit a pocit lidí, že evropské instituce opravdu mají nějaký výtlak a k něčemu jsou, to bude jako špatně. To bude špatně, protože znovu posílí pocit, že ty evropské volby vlastně nemají.
No, ale nedojde k té sebereflexi. No. A dojít by k ní mělo. A s tím
já nemám nic proti Martině Dlabajové, ale představa, že jako my jsme v podstatě z evropského pohledu malá střední firma. Představa, že tady sedím a čekám, až si Ursula von der Leyen nominuje svého zmocněnce pro malý a střední podniky a ten mi přijde pomoct a řekne mi, co mám dělat, aby bylo líp v Evropě, tak tyjo. Ah.
No.
Dobrý, ale jako je. Určitě hezká funkce, hezký plát.
Dobrý dotaz Martina Chudomela tady. Tady si všiml zajímavé věci. Návštěva Macrona v Praze, munice super, ale zaujal mě výrok nový Airbus Evropy, nebudu to číst, vysvětlím. Emmanuel Macron si myslí, že by jako se jádro měl podporovat celoevropsky, kdy vznikne tady nějaká firma, která bude stavět ty jaderné elektrárny, bude pravděpodobně francouzská, nebo se sídlem ve Francii, podobně jako Airbus, přestože tam dodává do Airbusu kde kdo, jak z celé Evropy. To je hezký projekt. Včetně Čechů, to je moc hezký projekt. To si myslím, že to, co, a jestli to, jak to myslí, se tady ptá Martin Chudomel, to je super. Vlastně jinak to nejde. Protože ta poptávka je obrovská, ta procedura je strašná, bude se teda zrychlovat, ale nemá to kdo stavět. Jo. Takže za mě to je jediná logická možnost. Bylo by to mnohem levnější, jo, kdyby si tady
asi,
měli jednoho
asi
dodavatele.
Jo, já se obávám. Zatím je Emmanuel Macron jako jediný viditelný evropský politik, který opravdu je schopný nahlas na té celoevropské úrovni říkat, že je potřeba takhle uvažovat. Jo? Že pořád ještě postupně tak jako lehce sublimuje ten Green Deal, spousta politiků v něm ještě žije denodenně. On se tohle nebojí. Připomínám ten jeho meeting, jako, kde vlastně vyhlásil nutnost reindustrializovat Evropu, protože asi vidíte rizika toho odlivu po zavedení toho Inflation Reduction Act do Ameriky. Přijde mi tam jedna zajímavá linka, protože 100% ten lobbying bude za všechny francouzské společnosti. Řada jich je v Čechách. Přijde mi velký rozpor a myslím si, že jako je to docela uvážené. Rozumím EDF, rozumím energetice, ale jedna z velkých francouzských společností, která tady dneska působí, je třeba Eurovia, která, tak jak se psalo,
podniká v Rusku veselé.
Která doteďka staví prostě a podniká v Rusku. Mimo jiné naše debata minulej týden o dalších firmách, které to takhle mají a vydělávají v Rusku, vzbudila v těch daných firmách poměrně velký pozdvižení, nebudu je jmenovat. Ale
to je dobře, ale
přijde mi, no, ale třeba ohledně jakýkoliv infrastruktury kolem dostavby jaderných elektráren by mě opravdu zajímalo, jestli teda Emmanuel Macron, který tady vyhlašuje, že je úvaha o vojácích, evropských vojácích na Ukrajině, že Ukrajina musí zvítězit, tak jestli teda loboval i za třeba stavební firmu, která prostě dělá biznis v Rusku.
Jo, je v té kategorii těch jakoby nejvýrazněji podnikajících v Rusku, no. Takže hele, je to Francie, no. To velká země má prostě různý zájmy, ale pojďme dál.
Dominik Altman, co jsi říkal na výkon Filipa Turka v 360? To jsem neviděl.
To jsi neviděl a to byl souboj Johana Nejedlová versus Filip Turek.
Skvělý.
A já nevím, jestli můžu hodnotit, kdo vyhrál, jo. Ale oba takhle je. Přišel mi jeho výkon dobrý. Já jsem to říkal, že podle mě on dobře argumentuje, vlastně mi to přišlo v pohodě. On používá hodně čísel, já bych mu něco rozporoval určitě, ale na to nebyl čas moc. No. Byl by to zajímavý duel v Insideru, že na to měli 15
minut. No my budeme mít lepší duel.
My budeme mít Sašuši.
No Sašuši, Danuše a Saša a Filip Turek a Markéta Gregorová.
Oh.
To si myslím, že má ještě větší potenciál.
Oh. S Markétou Gregorovou jsem teď mluvil minulý týden.
No.
To je super.
Myslím, že to bude
Pirátů je
zrušo.
Jako super.
No právě.
Tak to je skvělý. Tak na to se těším. Filip Turek byl dobrý, ale Johana Nejedlová byla jako v té svý cílovce. Já s ní nesouhlasím, jako jo. To je skoro v ničem, ale byla taky dobrá. Byla jako by z těch zelených přišla, že vlastně oni mluví hodně obecně. Víš, jako opakujou ty věci, ten Filip Turek jde jako víc.
Ale tak já myslím, že jo. Filip Turek pojede
ale
na
Filip Turek
na
tam zase jel některé věci kolem té klimatické změny, které nejsou jako dost pochybnitelné. Ale
já myslím, že Filip Turek předvedl asi dobrý, já jsem ho neviděl, asi bych si typnul, co jsem viděl předtím, dobrý výkon pro boomery, který to chtějí, ten starý normální svět, motorovity. Věřím, že Johana Nejedlová předvedla asi dobrý výkon pro generaci Z.
Přesně tak.
Víme, kdo z těch dvou skupin přijde k těm volbám reálně.
Ale že ona si zaujal víc, ty diváky, naši diváci nejsou pro Johanu Nejedlovou, víš? To je jako... on určitě zaujal víc.
Ale přijde mi dobrý, že ty, že,
no
že jsou takhle jako barevný, že jsou takhle jako barevný ty diskuze ve smyslu, teda, pardon, ve smyslu jako různobarevný, že tam středávají lidi jako různých názorů a že budou netradiční duely, jo, protože samozřejmě jsou duely, které se nabízejí, jako třeba Danuše a Saša, ale čím víc bude takových těch netradičních kombinací, tak tím líp asi.
A bylo mě to, bylo to dobrý čísla. Jako za mě spokojenost. Co říkáte na iniciativu minoritních akcionářů ČES a mohl by Michal nastínit, na jakém business modelu funguje Datran? Z takových dotazů mám vždycky u strach, co kdo kde jako chystá, jo? Ale já jenom
jasně.
Dvě poznámky k tomu Datranu. Je to úplně jednoduchý. To je to je jako mix jako mezi médiem a agenturou, jo? Kdy my točíme řadu, děláme v obsah pro nějaký firemní, typově totální podcast, slavistický. To jsou komerční projekty, docela velký, řadu z nich vůbec nevidíte. Děláme studie, to jsou taky komerční věci a ty podcasty jsou jako hezká platforma, no, doplněk takový. Jo, by taky nesou peníze některý samozřejmě.
Iniciativa minoritních akcionářů ČES. Mně přijde, že já, jak jsem si teda smazal, ale já se tam budu se vrátit, to X-ko lomeno Twitter, kde se to jako formuje, tak já dlouhodobě...
Někdo píše, že si tam chce napsat.
Ty jsi zradil minoritní akcionář ČES, že jsi jako vystoupil, že jo, v nějaký době jsi to všechno prodal.
Ano, a udělal jsem dobře.
Ano, já si nemyslím, že to... Já jsem nějakou část jako si jí zbavil, tu, kterou jsem nakupoval za asi 400 korun, takže tam jsem v zisku krásně. A teď jako držím tu větší část. Já si myslím, že je to naprosto správný, že ten stát se chová fakt jako, nevím, jak to je, slon, ani ne slon v porcelánu, jako prostě, nevím, idiot v porcelánu.
Myslím si, že stát prohrává.
Stát prohrává. Musel stahovat tu legislativní aktivitu v rámci sněmovny, že už to bylo neudržitelný. A čím líp budou minoritní akcionáři ČESu, a já to beru tak, že tady jako jedna věc, že bojem za to, abychom dostali za, pokud to stát chce vykoupit, nějakou férovou cenu. Za druhý, aby typově windfall tax totálně
ubalený.
To bude ten souboj. A já si myslím, že tohle jedna věc je o to, jestli ti jde, že za akci dostaneš tolik nebo tolik. A druhá věc je, to je kurva obhajoba kapitalismu v Česku. Že prostě je to soukromý podnikání, ty jsi skoupil v nějaký firmě podíl, je to boj za standardní fungování kapitálového trhu, který tady umírá, skomírá, pořád se debatuje jako proč, tak tohle je přesně důvod, jako proč, protože pro tebe stokrát už dneska je jednodušší si nakoupit prostě ETFka nebo prostě přímo akcie někde v Americe, kde navíc ještě ty jo, tak pro boha.
Četl jsem ty argumenty iniciativy minoritních akcionářů ČES proti Windfall Tax a ty jsou teda brilantní, jo. A to jsem zvedal, co s tím Zbyněk Stanjura bude dělat, protože u soudu to musí uspět.
No.
Jako nevěřím, že to neuspěje.
A pak
přijde obrovský problém.
A já fakt bojuju a považuji za morální boj proti tomu. Dobře, stát se rozhodne v krizové situaci zavést mimořádnou daň, kterou sám si limituje tak, že je prostě na řešení nákladů zvýšených, prostě v souvislosti s nepředvídatelnou nějakou situací. OK. Co? Proč v roce 24? Jo? Už tečka.
Plní se rozpočet. No.
Plní se rozpočet. Poslední dotaz, který dáme. David, kombinatorika kandidátky Spolu. Proč si Saša Vondra, může tolik diktovat? Přijali všichni fakt, že je to kandidátka ODS a ostatní strany se jen vezou se sklopenou hlavou
asi
a drží
přijali,
ústa. Podívejte se na průzkumy. Je to jednoduchá, jak tady píšou, kombinatorika, je to jednoduchá matematika. ODS je lídr vlády, Saša je jako opravdu nespochybnitelně nejlepší v těch třech stranách, nejlepší lídr té kandidátky, žádný větší, zajímavější, zkušenější jméno člověka, který tady od 90. v 80. působil v Dizentu.
On skvěle vystihuje toho ducha doby, je mu jako naproti ta doba. Jo?
Přesně tak, má za sebou totální úspěch v Evropském parlamentu, kdy dojednával tu normu Euro 7, prostě jako hraje tam první ligu. Rozumím, že někdo s ním může, nemůže souhlasit. Pokud po všem tom lavírování, kdy i ta topka říká, no tak my možná se domluvíme s Danuši a půjdeme separátně, lidovci něco hrajou. Jsme v situaci, kdy topka má kulový, má nula, jo, má, pohybuje se na hranici volitelnosti, má tam s prominutím, vím, že jsme se teďka bavili, jako lidi typu Luděk Niedermayer, který už podle mě teda opravdu tahouni takový, jako byli v minulosti, opravdu nejsou. Ta strana nic moc nepředvádí. Na druhé straně máš lidovce, který mají ještě horší preference. Ještě horší, bych řekl, vládní výkony, složitá situace. A mně přijde, že ve chvíli, kdy si teda řeknou, jdeme spolu a ODS tímhle, a v ODS to dost rezonuje, ODS tímhle zachraňuje ty dvě strany, aby spolu mohli kandidovat pak v těch dalších volbách.
A ve výsledku jako to, na to doplatí ODS? Protože
ve výsledku sam, a ODS nese náklad, ODS nese tu ODS cenu.
ODS bude mít méně europoslanců.
Jo, proti tomu, a myslím, že nějaký průzkumy k tomu taky budou, jako už se ukazuje, že STAN nějakým způsobem taky nabírá dech, Danuše mu rozhodně pomůže v těch evropských volbách. Takže to, že pak přijde Saša a řekne si, tak já to teda lídrovat budu. A ty interní debaty byly bolestivý, brutální, tak prostě chci to takhle a někoho na té kandidátce nechci. Ufony nechci. Pavel Fischer je ufon, který by si tam měl individuální kamen. A řada dalších lidí byly ufoni.
A tak on je tam nechce kvůli tomu, aby neskákal.
Ale jo, no, jasně, ale, jo, to je jasný, ale ty to potřebuješ jasný. Zachovat strukturu a potřebuješ zachovat společný postup. Takže jako mně to přijde naprosto
co logický. Si myslím, že je důležitý. Ta kandidátka vznikla proto, aby porazila Andreje Babiše.
Ano.
To je jediný její jako účel. Jo? Pokud má tenhle účel být spojený, nemůže to být jinak. To je jednoduché.
Musí to mít jednoznačného lídra a ten si má prostě nadiktovat, jako co chce. Přijde mi, že pro nás jako voliče to tý nebabišovský části, to může být relativně zajímavá taková jako
dichotomie,
že máš stále. Prostě, v podstatě máš takový to, byť topce to nebude konformní, ale jako prostě trošku eurorealistickou kandidátku prostě vedenou Sašov, že to není žádnej jako bruselský fanatik a milovník Uršuly. No a pak Danuše, která bude prostě ty, nebo Piráti, Euro zítra, Uršula je skvělá.
Ne, je to hezké.
No, jako, je to jako vlastně v tomhle segmentu.
Takový ten pravicový liberál, nebo konzervativec, prostě ten člověk pravicového smýšlení má krásnou volbu. Seš konzervativec, volí spolu, seš liberál, volí STAN, tečka.
Když chceš jít s autem, tak volíš Filipa Turka, když chceš jednotný nabíječky, tak volíš Piráty.
Jo.
Super, máš jako skvělý výběr.
Dobře, děkujeme vám. Máme, jo, tady my jsme zapomněli na stavu, Vojta upozorňuje.
Jo.
To je z dnešního briefingu vše, ale
už je na světě naše Narcos latinskoamerický speciál, Ivanem Pilipem
a
Tomášem Klovaňou, takže
mimochodem bavili jsme se tam o tom mém kamarádovi, který žije v Panamě, pamatuješ si?
Vím.
A jdu s ním zítra na oběd.
Super. Já jdu zítra na oběd se Sašou. Bude mít spoustu informací.
Tak ho pozdravím, on mi říká, že podporuji Danuši.
Ty?
Takže jo.
No jsi takový, ty vždycky jsi takový.
Mě všichni nadávají, že jsem někoho pomluvil tamhle, tuhle. Já už nemusím nikomu nic, jako, víš?
Ne,
já už nikomu nic nedlužím.
Jo, tak tu Uršulu, tak jako
Uršulu. Jo, já prostě říkám, jak to je.
Já si dám legraci. Takže tady je malá upoutávka na díl. Připomínáme, pořád je v pečlivých přípravách Eurotrip do Bruselu.
Ano.
Hlaste se. Navýšíme kapacity, promujeme. Hlašte se. Dva autobusy. Ne, vlastně každý se tam dopravuje, posílí se. Takže pište Vojtovi, jedem Teslou a já možná půjdu na motorce.
Fakt?
Ne, ne,
to nechceš.
Ne. Myslím, že to je moc toho.
Teslou je to v pohodě.
Okay. Tak jo.
A mějte se pěkně, čau.
Čau.
Já jsem pochopil, že každý takový jako španělsky mluvící pravičák má jenom krůček k fašismu a každý takový jako levičák má jenom krůček ke komunismu.
Peru je země, kde, jestli to dobře počítám, tak z posledních 7 prezidentů je 5 ve vězení a jeden skočil z okna.
generál Pinochet si myslel, že to bez té demokracie jde, že když bude mučit ty komunisty na tom stadionu, takže se zase tak moc nestane.
Ty drogové kartely v podstatě ovládly ulice. Ty státy to rozkládat. Mimochodem, vrcholu toho dosáhl Evo Morales Bolívik a ten ústavní soud prohlásil, že on může kandidovat, protože sice ústava říká, že po dvou už ne, ale základní lidský právo je kandidovat.
Che Guevara nevěděl vůbec, ale vůbec nic o ekonomice, i když byl ministr hospodářství a dokonce první šéf centrální banky. A namísto toho španělského slova ekonomista slyšel komunista.